Martin de Battista nilqakom għal dan it-tielet programm fis-sensiela x'ġarrabna fil-gwerra imma tulu qed natuħarsa lejn temi prinċipali ta' dak li missirietna għaddew minnu matul it-tieni gwerra dinjija. Il-Mistieden Permanenti tagħna huwa Charles de Bono li huwa l-kuratur tal-Mużew Nazzjonali tal-Gwerra li jinsab fil-Forti Sant'Irmu. Merħba Charles, issa badna ċertu ritmu fil-programmi. Kummenti li konna qed ikunu pożittivi ħafna, qed jgħidulna li nofsija hija ftit, u fil-fatt qegħdin naħsbu biex jekk il-qudiem inkomplu bis-sensi li nagħmlu sensi li ġodda nespandona iktar, imma tajjeb li nkunu kif jgħidu l-Ingliżi to the point għax l-intenzjoni tal-programm hija li fiftit ħin aħna nagħtu l-essenza tal-esperjenza Maltija.
Ekku, l-ewwel ħaġa nirringrazzjak li qed nintellgħu programm flimkien. Illum ħan nitkellmu fuq id-diviża ċivili li kienet inkludi l-pulizija, l-ARP jew l-Raid Precautions, l-Raid Wardens, Special Constables, Demolition and Clearance, District Commissioners, Regional Protection Officers, Protection Officers, Public Works Department u oħra. Daw kolla kienu jikollaboraw bejnietom kemm waqt l-attakki u kemm waqt il-ħinijiet ta' nuqqas ta' attakki. Nibdew bil-Civil Defense Organizations, l-ewwel waħda kienet l-ARP. L-ARP ġiet iffurmata fil-1935 fi żmien il-kriżi tal-Abbissinja. Meta kien hemm il-biża' li mata tiġi attakkata mit-Taljani. Però xi spiċċat il-gwerra il-sforz fuq ir-rinforz tal-ARP kien naqqas ħafna. U anke naraw li fi żmien il-gwerra ċivili Spanjola ma tantx sar effort biex tkompli tissaħħaħ. Però malli fl-1939 Malli deret fiċċar li ħatibda gwerra, twaqfet uffiċjalment l-ARP fl-Lulju tal-1939 u minn hemm il-qudiem bdew jiġu msejħa volontieri Maltin li biex jitlu fl-Raid Precautions. Dawn xogħolhom kien li f'każ ta' attakk jaraw li kulħadd jieħu kien fix-shelters li iktar tard fl-andament tal-gwerra bdew jitħafru f'kull belt u raħal ta' Malta.
Għax tajb li ngħidu li meta bdiet il-gwerra f'Malta f'Ġinju tal-1940 ma kienx qed tħaffer shelter wieħed. Kien hawn kantini, kien hawn il-mini ta' żmien il-kavalliri, kien hawn il-mini li kienet tintuża mill-ferrovija, imma shelter magħmul apposta mħabba l-attakki mill-arju, laqqas wieħed ma kien hawn.
Ekku. Infatti, meta bdew l-ewwel attakki fuq Malta, n-nies tal-Betu l-Furjana l-unku ken li kellhom kien il-mina tal-ferrovija. U ħafna jew marru hemmhekk jew telqu kompletament mill-belt ma dak huwa.
Il-mina li kienet tinsab taħt it-Teatru Rjal.
Eżatt, ma dak huwa programm ieħor. Nitkellmu wkoll fuq l-Raid Wardens li huma kienu jaraw li u kol kien jikollaboraw ma l-ARP li xogħolhom kien li meta jkun qed iddoq is-sirena jaraw li wkoll kulħadd jieħu kien fix-shelters. Mbagħad kellek l-Special Constables li kienu jgħinu lill-pulizija. Demolition and Clears kienu jikollaboraw u jaħdmu ma l-ARP wara li jisir attak jaraw jekk ikun hemm nies rapportati nieqsa għax ikunu waqgħu xi djar morru biex ineħħu l-ġebel u terrapien biex jisalvaw minn kien baqa' ħaj jew jirkupraw minn kien miet. District Commissioners kienu kellek District Commissioners f'kull belt u raħal f'Malta għod, bħalma kellek ukoll il-Protection Officers. Emmin kien isejħilhom il-Protection Officers bħala is-sindki ta' dak iż-żmien biex nsejħulhom hekk. Għax kienu jieħdu kellhom responsabilità kbira tal-raħal partikolari. Każi tal-Protection Officers li kienu xi ftit antipatiki kienu per eżempju li meta bdew morru ħafna refuġjati fl-irħula l-bot minn l-Kottonera u l-Belt u daw l-postijiet, min kien ikollu xi kamra żejda jew dar mhux użata, kienu jsejħulhom biex jiftħu l-bibien tagħhom. Ma kien hemm min ma kienx jaċċettaw, kien ikollhom jordnaw lill-pulizija biex jiftħu jagħmlu l-forza u jiftħu dawn il-binjiet biex jilqgħu lil dawn ir-refuġjati. Mbagħad kellek il-Protection Officers kien jaqgħu taħt il-Regional Protection Officers. Regional Protection Officer kien distret ta' irħula u bliet li jaqgħu taħt Regional Protection Officer. U kellek ukoll Public Works Department li wkoll kien jaħdem ma' Demolition and Clearance li kemm jgħinu fir-kupra tal-feruti jew il-mejta jew li jiklirjaw it-toroq biex iħallu passaġġ minn fejn kemm jgħaddu l-vetturi, l-karozzi, kif ukoll anki n-nies.
Żgur nista' nimmaġinaw it-ħarbit li kien ukoll hemm wara kien isir xi attakk mill-ajru. Ovvjament. Di l-organizzazzjoni kollha imnalla kienet hemmhekk għax fil-fatt salvat ħafna ħajjiet u f'naraw f'dak programm jiġifieri mhux dejjem irnexxi la salva ħajjiet imma aħna konvinti li kieku n-numru ta' majtin Malta kien ikun mijietek mhux eluf ikbar kuku ma kienx hemm di l-organizzazzjoni kollha li poġġow jiġifieri kemm il-Gvern Malti u Gvern Imperjali Ingliż poġġow f'posta. Ma però aħna kemm nitkellmu dwar affarijiet, m'aħniex nitkellmu b'ċerta nostalġija. Jien u inti Charles ma m'għexinix il-gwerra, it-tekniku tagħna hawnhekk Ġordi, konna fortunati biżżejjed imma l-nannit tagħna iva, u konna nisimgħu jirrakkuntaw.
Aħna qegħdin ngħixu bis-saħħa tagħhom.
Bis-saħħa tagħhom.
Kieku m'għawrux tilqlubija kbira, aħna m'aħniex qed ngħixu kif aħna, aħna liberi.
Eżatt, m'aħniex pajjiż sovran indipendenti. U waħda mill-affarijiet li jirrakkuntaw daw jiġifieri, ħafna minnhom miet sfortunatament li kienu jirrakkuntaw lilna, kienet l-impressjoni li kienu jħallu l-famużi bomber Ġermaniżi Stuka li daw kienu jiġu mill-loli u mbagħad jinżlu fil-baxx kważi dritti jitfgħu l-bomba bi preċiżjoni kważi dejjem tajba jiġifieri.
Dawk kienu jinżlu literalment 90 degrees.
U
kien ikollhom dak il-Jericho trumpets.
Ok, ħa nisimgħuha fil-fatt, ħa nisimgħu din dan il-ħoss ta' tal-famuż bomber Ġermaniżi Stuka għaddej flajru u wkoll qed jagħmel il-bombardamenti u tinstema' dak il-ħoss li qed ngħidulu l-Jericho trumpet. Dinkom li hawnhekk fl-studio għall-air condition, imma timmaġina tal-ajruplan ġejjin wieħed wara li ieħor jippuntaw għalik u jitilqu bomba li inti taħseb ġejja fuqek dritt, jiġifieri kienet tal-biża'. X'kien kienet dil-Jericho trumpet imma ma nasibx li kunu kien hemm il-pilota jew xi ħadd ieħor fuq il-bomber li kien joqgħod idoq dil-trumbetta.
Daw kienu sempliċi żewġ irdieden fuq is-saqajn tal-ajruplan li Maliku għat jiddajvja jibdaw iduru jamlu dak il-ħoss li ġim laqqa mil-ġeriko trampis ta' zmin il-meta il-ġudeja.
Ta' zmin il-bibja.
Ta' zmin il-bibja biex niftaħ.
U kini bezza ħafna.
Kini bezza ħafna, literalment tara aeroplan nizel fuq dak il-ħoss qawwi u tal-biża. U nizel fuqek, minja fis-sitwazzjoni tan-nies kemm tal-ċivili, kemm tas-soldati, x'kienu jħossu għas naħseb nistgħu nimmaġinaw x'kienu jħossu. Jistgħu jgħidu, ma inti tkun fihom biex tħoss din il-biża' tremenda.
L-ewwel darba li ġew użati daw il-famużi Stuttgart Ġermaniżi kien fil-famuż l-Astrias Blitz. Meta daħlet l-aircraft carrier Ingliża l-Astrias u l-Ġermaniżi pruvaw jarquha hawn Malta fil-port. Hemmhekk li ntużaw ħafna. Għal darba mar nexxilhom xi ħolan tagħhom għax mar uwiex, imma waqt li kienet ippruvaw jarqua kisru ħafna mill-isla.
Ta' minn insammu wkoll li Italjani kienu xtraw numru ta' Stukas mingħand il-Ġermaniżi u ntużaw l-ewwel darba f'Settembru tal-1940, però ma kienux daqshekk effettivi daqs. Mhux għax l-ajruplan ma kienx kapaċi tal-Taljan, imma ma kienx jafu jużawhom kif kienu jużawhom il-
Ma kellhomx esperjenza.
L-esperjenza u t-taħriġ bħalma kienu l-Ġermaniżi.
L-esperjenza mbagħad użawha waqt il-konvoj ta' Santa Maria fejn ma kienu iktar effettivi daw l-istukas Taljani, kienu jissejħu pikjatello.
Iva, eżatt, eżatt.
Tajb, allura kuku kellna nqablu aħna fi ftit kliem, l-istrateġija, it-tattika Ġermaniża u t-tattika Taljana tal-bombardament kienu differenti. X'inhi differenza?
Infatti, it-tattika taljana, ħafna jgħidulek anke anzjani jgħidulek li it-Taljani kienu jattakkaw mill-loli u għax kienu beżzija. Però ma kienx il-każ, it-tattika taljana kienet dejjem li jibbombardjaw mill-loli biex kemm jista' jkun joqtu targets militari. Dik kien hemm strateġist tal-reġjera nautika li kien. Kien fassal din il-teorija ta' bombardamenti. Il-tattika Ġermaniża kienet iktar li toqrob lejn it-target, tiddajvja fuq u jew tattakkaħ litterman fil-baxx kemm jista' jkun biex tolqot u tħalli l-effett meħtieġ kemm li tolqot it-target u kemm ukoll kex-kex il-ċivili u l-gwarniġjun is-soldati. Li kien ikun hemm taħtu.
Tajjeb, filosofija kompletament differenti li kellha riżultat differenti għax fil-fatt il-Ġermaniżi kissru iktar minn Malta mit-Taljani. Imma m'għandix taqsam li kienu biżija jew le. Tattika kienet differenti. Ħa nisimgħu issa silta Emmanuel Borch li kien fl-IRP u dan se jirrakkonta bl-Ingliż l-esperjenzi li kellu x'kien jiġri wara air raid.
After the attack we used to go out. And because we used to have the spotters and used to tell us where building has been bombed. And used to go and see even in the streets and we used to pick a lot, but not all the civilians, my friend, even soldiers and whoever used to be in the streets, because in Malta, really, they didn't mind much during the war. As I'm saying, everybody was busy. You know, of doing something. So we used to pick not only civilians, even military, navy, air force, dolphins, whoever we meet in the street, we used to pick them as well. And of course, we have seen people get trapped under the debris and the demolition squad, they used to come and we used to lead them. Look, over there are people, so please. Quickly, just and these people, old people, they used to clear the debris, you know, and some of them they have been saved. A lot of people have died in my hands, you know, and I used to be all with blood, but that was the part that it was the part which I should do in that moment, you see, and of course it was a moment of unbelievable what you could see, women, children, and you know, men, army, navy, whoever it is, see, was you could see anything.
Vera esperjenzi li taddi minnhom jiġifieri bil-forsa ħallu effett fuqek. Biex inkomplu ma' dik li konna tnejdu, waħda mill-miżuri li ġew introdotti kienu tnejn fil-fatt il-blackout. U l-kerf, jużawx kelmet Ingliżi, x'kienu jfissru dawn għal-Maltin?
Il-blackout kien li inti jekk tkun qed tgħix f'dar jew f'post ma jkollokx dawl ħireġ mit-twieqi tiegħek. Allura kellek tagħti twieqi kollhom mifesa ta' joħroġ id-dawl biex inti f'kasta attakk mill-ajru ma jidirx dawl fuq l-art biex niftehmu. Il-kerfju kienet xi ħaġa oħra, il-kerfju kienet li inti kellek minn ħin sa ħin ma stajx toħroġ barra jew toħroġ mir-raħal jew mill-belt tiegħek. Dawn ġew introdotti f'Mejju 1940 u matul il-gwerra kien hemm ħafna u ħafna każijiet li nies kienu jinqabdu jiksru dawn ir-regoli.
Ma vera li kienu kien hemm Maltin li telgħu fuq il-vejt bit-torċ biex juru l-bomers Taljani fejn għandhom jibbombardjaw?
Ngħidu, fl-okkurrenzi tal-pulizija ssib każijiet hekk hija.
Ma ħadd sabajna fi ħadd mattella l-qorti imma li ġi akkużat illi bit-tradiment jew li prova jagħmel hekk biex jigwida l-bomers Taljani.
Dawn il-każi le.
Le, jiġifieri nistgħu ngħidu li iktar kien każ ta' l-axkezza ta' traskuraġni iktar milli vera ippruvaw jagħtu indikazzjoni lill-bomers Taljani. Wieħed mill-miti tal-gwerra dan.
Eżatt.
Vera kien hemm Maltin ikunu sitpatizzanti ma' Taljani, ma kinux naħseb li jaslu daqshekk. Ħanagħmlu waqfa mużikali issa f'dan il-programm u ħanisimgħu silta li hija proprju relatata Maler Rate Precaution. Din hija Mr. Woo's and Air Raid Warden Now kantata minn George Formby.
There's a Chinese laundryman, the famous Mr. Woo. He's chucked his limehouse laundry shop and his window cleaning too. He's got another job and it's one of the best. Now he's doing his bit for England like the rest. And Mr. Woo is now an air raid warden, and don't he look cute in his new siren suit. He goes round every night to make the blackout sure, so if you've got a chink in your window, hey, you'll have another one at your door. His headquarters, it's plain, are down by Lover's Lane, and he goes there every evening anyhow. He'll flash his torch into the dark and the girls all cover their laundry mark, 'cause Mr. Woo's an air raid warden now. One night while on his beat, a couple he did meet, they were cuddling in the shelter anyhow. He said, the all clear's gone, you see, and the chap said, boy, you're telling me, 'cause Mr. Woo's an air raid warden now. Cousin one way in, one day was helping him to move a time bomb from their shop, I vow. But it went off bang and there's no doubt, one way in flew one way out, and Mr. Woo's no air raid warden now. Oh, Mr. Woo is now an air raid warden, and don't he look cute in his new siren suit. He goes round every night to make the blackout sure, so if you've got a chink in your window, hey, you'll have another one at your door. A firebomb dropped one day so close to him, they say, that he deserves a medal, they all vow. But perhaps what you don't understand, he put the fire out but he didn't use sand, 'cause Mr. Woo's an air raid warden now.
Wara dak l-intermezz mużikali, aħna nsommaw il-weda tagħna li nsemmawkom mużika li kienet ta' dak iż-żmien il-Maltin kienu jikantaw jew l-inkella kienu jisnu għaliha. U fil-fatt id-dances kienu verament forma ta' intrattenement, forma ta' divertiment li ma kienx jiswa flus imma waħda mill-ftit kienu kien fi żmien il-gwerra. Ma ħana nitkellmu dwar dan programm ieħor fis-sens ilha. Semmejna qabel dil-waqfa mużikali semmejna l-qrati u semmejna wkoll il-pulizija. X'kienu l-iktar każijiet komuni li kienu involu fihom il-pulizija u anki l-qrati?
Każijiet kienu jinkludu pereżempju twaddib ta' Elma Maħmuġ jew pereżempju xi ħadd jitfa urina fil-faċċata tal-ġar tiegħu.
Għalix, bliba intenzjoni.
Każijietek, jew bladdoċ, per eżempju, jew vendikazzjoni.
Vendikazzjoni.
Jew per eżempju, każijiet ta' ser, per eżempju, ser, diversi tipi ta' ser, per eżempju, ser minn, per eżempju, xi ħadd ikun ix-shelter u jinsa xi ħaġa u dak li jkun joħodha. U mbagħad imur jirrapporta l-assa li inti tlu l-kartira. Ħafna mill-każijiet kien ikunu kartieri. Jew handbags tan-nisa. Jew pereżempju serq minn bini mwaqqa. Dak jekk kont inqabad kemm serq ta' oġġetti u kemm serq ta' tanjam ta' dawn id-dija it-trafi speċjalment.
Użgur, u nimmaġinaw ukoll li kien ikun hemm ħafna serq ta' jekel. Speċjalment fit 42 meta daħal il-ġuħ ukoll. U l-impressjoni li għandi li kien hemm pieni li kienu severi ħafna għal min nisra li kera xi sitwazzjoni ta' li kienet drammatika kif kienet. U normalment x'pieni kienu jingħataw lil dawn in-nies? Kien hemm multi ħabs.
Mitnej ħanidu kellek il-multi, kellek xogħol forzat.
Il-ħabs hard labor.
Hard labor,
eżatt. Tagħmel ix-xogħol ieħbes.
Forsi l-iktar qatt krudili ta' black market, per eżempju, ta' xi ħaġa legali kienet li jinsterqu ikel mit-tabija tal-konvojs.
Sawa.
Dik qed tara li dak li jkun l-ekwipaġġi tal-vapur qegħdin jagħmlu sforz kbir biex iġibu tabija ta' ikel speċjalment lejn Malta. Mbagħad ikollok min jipprofittar ruħu u jisraq mit-tabija li tkun qed tiġi mħatta mill-vapur. U diġrat ħafna f'diversi każi, speċjalment wara li wasal konvoj ta' Santa Maria. Veru tabija tniżlet malajr imma kien hemm diversi każi ta' ser minn din it-tabija. U per eżempju xi ħadd jirrapporta li t-tali persuna għandha ħażna ta' ikel iktar milli suppost, mbagħad il-pulizija jmur jifixxu ġieli kien ikun veru, ġieli kien ikun le, jiġifieri kellek ukoll il-pulizija kien joqogħdu attenti wkoll jekk joqogħdux fuq ir-rapporti li kienu jagħmlu n-nies. Għalhekk kien imur jivverifikaw.
Xogħolhom jivverifikaw.
Kien hemm każi li kienu veri, kien ikollhom iktar minn normal, anke pereżempju ser ta' kitz ta' soldati, ta' uniformijiet, ta' ġaketta biex niftehmu, buzzijiet, per eżempju.
Meta tara affarijiet ma konux nimportawhom fi żmien il-gwerra, l-ilbies irid traqqa inti jew
tara. Speċjalment il-Maltin kienu jaħdmu mas-servizzi Ingliżi, kien ikun hemm ħafna kuntatti bejn is-servizzi Ingliżi u l-Maltin u ġieli kienu jpartu, ġieli kienu jixtru, per eżempju hekk. Li kienet xi ħaġa legali, kienu jinqabdu, kienu jaħluha.
Jaħluha, u naħseb il-black market kien każ fejn inti tbieħ bi prezz ogħla minn dak indikat fil-gazzetti. Kienet problema kbira tal-black market, imma jekk inti tkun bil-ġuħ x'tagħmel, tibqa' bil-ġuħ, jew kont lest li tħallas jiġifieri anke kienu jużaw anke d-debijiet u l-fidet li kellhom ċertu familji biex jitimgħu t-tfal tagħhom.
Però min kien jisra' biex jipprofetta ruħu fil-sens li jisraq, biex jibiħħoli, mhux għax neċessarjament u għandu l-ġuħ, imma jisraq biex jibiħħoli
il-profiteering.
Il-profiteering, eżatt.
Dik kienet waħda mill-iktar affarijiet korra li vera kienu jkunu websin ħafna għax li inti tkun bil-ġuħ u tisraq botton ta' żejt pereżempju jew tiddubbaħ huwa mod, imma li inti tbih bl-oli apposta. Alright, qed tisloħ l-Maltin ħutek jiġifieri biex tagħmel il-flus, tagħmel il-profit dik kienet vera ma kienx nisranija għall-koll jiġifieri għax ma kienet nisranija u anke l-Knisja kienet tkun dannhom dawn l-affarijiet. Kien hemm xi każijiet oħrajn li tajb li nsemmu, forsi kien hemm xi Maltini kienu ġew akkużati li kienu tradituri wkoll. Imma m'għandniex ċans nitlu fih għax għandna programm li jmiss fil-fatt, ir-raba' wieħed ħajkun profi fuq dawk il-Maltini kienu ġew akkużati b'simpatija lejn l-Italja.
Infatti, nistgħu nsemmu tipi ta' każi, jekk inti kont tgħid sentenza jew stqarrija Fafur Ladu, jew tiġi interpretata li hija Fafur Ladu, inti kont tiġi rrappurtat u tittieħed l-assa biex tiġi interrogat. Jiġifier, fi żmien ta' gwerra kont toqgħod sebgħinejn xtejt. Il-mod kif anke l-mod li tgħid kif tiġi interpretat toqgħod sebgħinejn. Jista' jkun li verament għax kienu jemnu, jista' jkun bir-rabja jew bid-dwejja li kien ikollhom. Kien jgħidu dawn l-istqarrijiet favur l-għadu.
Tifhimha moment ta' rabja li ovvjament rabja ta' biża. Li inti tagħmel dawn it-tip ta' stqarrijiet. Però mbagħad ovvjament fi żmien ta' gwerra ma' kull ħoss li tisma' inti taħseb li ġew hawn l-ispiji hawn l-għadu, il-famużi Quislings li rreferejna għalihom. Ġi ġaf din is-sens u sens semmuhom ħafna jiġifieri meta nkunu qegħdin niddiskutu dwar dawn il-Maltin. Mela, Charles, nikkonkludu dan it-tielet programm fis-sensiela, jiena nirringrazzjak ħafna ta' din informazzjoni interessantissima illi preżentajna llum. Nirringrazzja wkoll it-tekniku tal-programm, Jordi De Bono, u l-appuntament tagħna huwa għal darba oħra biex tkunu magħna araba programm fis-sensiela ġarrabna fil-gwerra fuq Campus 103.7.